standing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Hei og velkommen til ny episode av Statsbøttekottet med meg, Konstanse og Andreas.
Det her en av totalt tre episoder I Pensumpod for Pol 1002, en podcastserie som skal forsøke å oppsummere pensum I faget. Denne serien ikke men som en erstatning for lesing av pensum, men som et supplement.
Vi ønsker også å si at det ble produsert pensumpodder I faget I fjor også, hvor vi hadde med oss Jostein Vik, hvor han da hjalp til å oppsummere noe av pensumet for hans del av faget. Så vi absolutt anbefaler å sjekke ut de episodene etterpå. God fornøyelse!
For denne podcast-serien så vi så heldige å ha med oss Pål Erling Martinussen. Han professor her på NTNU ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap. Han også foreleser I Pol 1002. Hjertelig velkommen til oss, Martinussen.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Statsbøttekottet!
Denne episoden handler om ulike perspektiver innenfor organisasjonsteori. Først lurer jeg på, hvorfor benyttes det ulike perspektiver innenfor organisasjonsteori? Hva grunnen til at vi har det?
Det et godt, viktig spørsmål. Det har jo litt med det som ofte grunnen til at vi bruker ulike perspektiver og teorier på alle ting egentlig I faget vårt. Det jo i statsvitenskap så jo sjelden sånn at 2 pluss 2 4. I motsetning til I naturvitenskapene, sånn at vi, det vi ønsker, og særlig på den innføringsnivået, å gi studentene våre noen begreper, noen modeller, og noen teorier, og ting som de kan bruke, noen perspektiv for å forstå hvordan samfunnet fungerer, hvordan offentlig sektor fungerer. Og akkurat som for eksempel denne stegmodellen som vi snakker om for å prøve å forstå hvordan offentlig politikk fungerer, som en forenkling. Og akkurat som for eksempel de her ulike iverksettingsperspektivene, top-down og bottom-up-perspektiv og så videre, og som de her maktfordelingsprinsippene og så videre. Så ser jeg det her bare, det jo en forenkling av virkeligheten selvfølgelig, men det en måte å prøve å gi studentene våre et slags begrepsapparat da, til å forstå hvordan samfunnet fungerer. Og så det jo noe som vi sliter litt med innimellom, da, det jo at ofte så tror studentene at det er enten det ene eller det andre, at verden er svart-hvitt. Mm. Enten så kan en iverksettingsprosess Den er enten top-down, eller den er enten bottom-up, eller at en organisasjon kun kan beskrives av et instrumentelt perspektiv eller et kulturperspektiv. Men som regel så verden veldig sjelden svart-hvitt. Det som regel en blanding. Sånn at det som vi sliter litt med frem til å forstå at en organisasjon kan ha alle de her ulike perspektivene, ikke sant? Det her myteperspektivet for eksempel kan beskrive en del av organisasjon, mens en annen del av en organisasjon kan beskrives bedre av et sånt instrumentelt perspektiv. Organisasjoner blir jo mer og mer kompleks, særlig her offentlige organisasjonene som vi snakker om i faget vårt. Så det veldig sjeldent at liksom et perspektiv løsninger. Så det ble et veldig langt svar.
Veldig langt.
Men det egentlig bare for å gi studentene våre sånn, som jeg sier, noen begreper, noen perspektiver, for å forstå hvordan ting fungerer. Og så det jo, handler det selvfølgelig om hvordan man bruker de her perspektivene til å skaffe viten, eller analysere, eller undersøke, og så videre.
Du var jo så vidt innpå der, men vi kan jo kanskje gå gjennom litt de her hovedperspektivene litt nøyere. Kan du starte på, hva det instrumentelle eller et instrumentelt perspektiv?
Det er jo veldig enkelt sagt. Altså i det så ligger det jo at man har en sånn tanke om at lederne I en organisasjon kan på en måte bruke denne organisasjonen som et instrument, ikke sant? At alle aktører veldig rasjonelle, og at man alltid har full oversikt over altså man har alltid alle informasjon man trenger for å ta en beslutning, man har full information om vad olika alternativa valg vill föra till av konsekvenser så att man alltid väljer det alternativet som är mest rationellt för organisationen. När jag föreläser om det här perspektivet så plejer ofta att spela en sån kort snutt från Charlie Chaplin Modern Times där de står den klassiska scenen där de står på det här samlebandet och skruvar och så vidare. Och så går Charlie Chaplin ut och tar sig en rökepause och så efter vart så kommer en sån TV på väggen och där sitter chefen och följer med och käfter på honom och säger att man går tillbaka, sant? Och det är på något sätt det är lite flåsat självklart, men det är lite det som är liksom poängen i det här instrumentella perspektivet att det är väldigt mycket alltså det är gärna väldigt strängt hierarkiska funktioner där det är mycket kommando, kontroll, enkla arbetsuppgifter och inte minst den här förutsättningen om rationalitet då. Så vet vi ju självklart att det finns så väldigt 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 få funktioner som är sån
ja det blir väl sån sätta helt på spissen så är det som om den arbetaren är verktyget.
Nettopp helt riktigt. Och det är nästan ingen organisation som är sån alltså det är mer sån klassisk produktionsbedrift då kanske men den blir då bara färre och färre av. Mm. Så ja.
Det är ju någon andra perspektiv som också har blivit vektlagt i detta ämne som det institutionella myt- och kulturperspektivet. Mm. Kunde du utdypa vad vart av dessa perspektiven också innebär inför organisationsteori?
Ja, det här kulturperspektivet som samman med myteperspektivet utgör det här institutionella perspektivet det är ju det handlar om att i alla institutioner så vill ju att det vart utvecklas en kultur, ikke sant? Och väldigt enkelt sagt så plejer vi att säga att mens den här rationella logiken som ligger till grund för det här instrumentella perspektivet så är det här the logic of appropriateness som är lite till grund för det här kulturperspektivet, alltså logiken om det som är passande. Så poängen här är att de valgan som de som jobbar i organisationen gör är inte nödvändigtvis rationell. Man väljer istället att göra det på en måte sånn som man alltid har gjort det här i organisationen. Sånn har jag alltid gjort ting. Okej, det är säkert att det är det mest rationella eller förnuftigaste måten att göra ting på, men det är sånn jag alltid har gjort det här. Så ikke prøv att göra det på någon annan måte. Ikke sant? Man tillpassar sig kulturen. Så det är en logiken om passende adferd. Ikke sant? En organisation utvikler egna normer, egna verdier, och så vidare, egna måter att göra ting på. Ofta så kan det vara så att och det är en sån slags klisché om så de här stora tungrodda ofta ineffektiva offentliga byråkratin. Alltså någon snackar om den här klischén, ikke sant? Om att de här organisationerna ofta blir där blir organisationen ofta lika mycket ett mål i sig själv. Inte nödvändigtvis att tjäna oss befolkningen, men organisationen i sig själv. Så det här kulturperspektivet handlar om så att när nya folk blir ansatt så må ju dem på något sätt socialiseras in i den här kulturen. Så är det också en slags riktning inom organisationsteorin som tänker sig att det här med kulturutveckling och det här med organisationskultur också kan brukas instrumentellt. Hvis du har ledare som är väldigt upptagna av kultur så kan du bygga en kultur, en bestämd kultur med vilje, du kan rekrytera de typer ansatte du ønsker, du kan utvikle en kultur på en måte som en slags instrumentell måte for å få folk til å agere sånn som du ønsker. Men da blir det litt komplisert da. Ja. Og det siste perspektivet, det her med myteperspektivet, det handler jo mer om altså, den her organisasjonskulturen ser jo for oss noe som springer ut innanfra i organisasjonene, mens den her myteperspektivet er noe som påvirker organisasjonene utenfra. Og det var kanskje det perspektivet ofte sliter mest med å trenge gjennom til studentene med i forelesingene, har i hvert fall erfaringen vært så langt, og få dem til å skjønne hva vi egentlig snakker om når vi snakker om det her mytteperspektivet, og da jeg prøver å sammenligne det med en slags moteklær for organisasjoner da, fordi nesten det viktigste for organisasjoner I dag jo blitt å framstå som legitim, ikke sant? Organisasjoner blir mer og mer opptatt av omdømme. Det å ha et godt omdømme nesten like viktig I dag som å ha god inntjening. Det betyr at vi I samfunnet ser på organisasjonene som viktig og nødvendig I samfunnet. En organisasjon som ikke oppfattes som det lenger omtrent dødsdømt. Så det jeg pleier å si at for at organisasjonene skal bli oppfattet som legitim, da, så må de iføre seg på en måte siste års moteklær. Og jeg bruker ofte å trekke frem det her med grønne verdier, for eksempel, likestilling, at man opptatt av minoriteter. Altså det, du kan jo fungere som en organisasjon I dag uten å være opptatt av det her med grønne verdier, for eksempel klimaendringer. Prøve å altså få inn flere kvinner i styrene, for eksempel, sånne ting. Alle de her tingene som vi tenker på som viktig i samfunnet, da, for å fremstå som en legitim organisasjon som vi føler viktig, så klart så må de organisasjonene adoptere mange av de samme verdiene. Så de her mytene mer sånne oppskrifter som svirrer rundt i omverdenen, sånn som, altså jeg nevnte her med grønne verdier for eksempel, og sånn, men så har du mer sånn helt konkrete ting. Jeg bruker gjerne også, altså det her med NPM jo også et viktig tema i faget. Og jeg mener jo at NPM også et sånn kjempegodt eksempel på en sånn myte. Det kom jo liksom bare slengende. Startet med kanskje Thatcher og Reagan og fra New Zealand, og det ble liksom oppfattet som den eneste fornuftige måten å organisere offentlig sektor på. Og de fleste vestlige moderne land på en tid der slet jo med store altså økende offentlige utgifter, og man måtte gjøre et eller annet, så dukket plutselig denne tanken om at den eneste fornuftige løsningen at offentlig sektor må lære av privat sektor. Vi må organisere offentlig sektor mer som en business, som en forretning. Så ble det en sånn slags myte, ikke sant? Man, for å bli tatt alvorlig, for å bli en legitim organisasjon, både på landnivå og på organisasjonsnivå, så ble det en sånn myte eller oppskrift som stadig flere land og stadig flere organisasjoner så seg nødt til å innføre.
Så det blir noe som du ser naboen eller konkurrenten din begynner, og så
nettopp.
Ser du at, ok, det her må jeg gjøre for å
ja,
fange det samme publikum.
Nettopp.
Da.
Jeg kan ikke ha den gammeldags måten her, vi kan ikke ha den gammeldags måten her å organisere oss på lenger, når landene rundt oss plutselig har gjort det på en helt annen måte. Vi må også følge med på denne bølgen, ikke sant?
Mm.
Så det er det her myteperspektivet handler om, egentlig, ja.
Mm.
Du har jo andre eksempler, Lean for eksempel. Vi hadde en helseminister som reiste til Toyota for å lære seg hvordan vi skulle organisere norsk helsevesen. Det her med Lean kom inn plutselig, ikke sant, som en sånn som liksom en quick fix på hvordan vi kan effektivisere organisasjoner. Så det det handler om, egentlig.
Mm.
Ting som er liksom det hotteste der og da.
Ja. De her perspektivene er jo noe vi lærer om i emnet selvfølgelig, men hvordan er det liksom, det brukes til å til øke forståelsen eller til å løse organisatoriske utfordringer, gi liksom mer, kaller mer I næringsliv eller mer sånn praktisk, konkret?
Ja, det et godt spørsmål. Du kan jo ta, altså hvis vi fortsetter med det her med myteperspektiv og sånne oppskrifter, så det her med, det gir oss en mulighet til å forstå det her med greenwashing for eksempel, eller pinkwashing, rainbowwashing, altså alt det som med washing å gjøre. Det her med at når organisasjoner adopterer de her mytene, da, så trenger det nødvendigvis å handle om at de gjør det her på ekte. Det handler om, ikke sant, er hvordan man vil fremstå utad. Jeg leste jo, var det i går eller foregårs, jeg leste om at var det norske matvareprodusenter eller matvarekjede, man tror som under etterforskning fra EU for greenwashing, ikke sant? Man prøver å framstå liksom for å selge mer, så prøver man å ha det her image at man vi er opptatt av grønne verdier, kortreist mat, klima, bla bla bla, men sånn, i praksis så trenger det betyr noe som helst. Du kan, altså i verste fall, du kan se for deg at du har en bedrift da, som har de fancy hjemmesidene med masse sånne grønne verdier og sånn, og så på kveldsiden så dumper de bare gruveslammer rett i fjorden. Nei, det blir sånn enkel kusja, men også det samme her med for eksempel at man kanskje utad prøver å fremstå som veldig opptatt av å få flere kvinner inn i ledelsen i bedriften, mens egentlig på bakrommet så er det bare samme gamle gutteklubben som, nei, holder jeg munnen. Altså, sånn så sier jo det myteperspektivet også en mulighet til å forstå hva som foregår knyttet til alt det her med washing da. Mm. For det er jo det handler om, at man prøver å ta på seg en annen front, en annen fasade enn det som egentlig er, det her med organisatorisk hykling kaller vi også, ikke sant, at organisasjoner prøver å fremstå som noen annen fordi omdømmet har blitt så forbannet viktig.
Mm. Så perspektiven kan man bruke litt sånn, hvis man ser en organisasjon gjør en endring, så kan man se på det, hvis en organisasjon får inn flere kvinner i styret, så kan man se på det på myteperspektivet og tenke at, er det her en genuin handling, eller er det for å prøve å vaske pinkwashe?
Ja.
Eller er det en litt mer kulturperspektiv, at de har en kultur de prøver å få til her, eller de prøver å indoktrinere? Ja. Det blir litt sånn.
Ja. Og det her med organisasjonskultur, det blir jo stadig viktigere og viktigere for å være en suksess, ja. Der, uten å skal reklamere for, men tenk for eksempel på sånne organisasjoner som Apple og IKEA, det jo to sånne klassiske organisasjoner som trekkes frem når vi snakker om organisasjonskultur, det liksom, de har fått det til, ikke sant? For nettopp for at man har bygd opp en kultur helt sånn rasjonelt, man har vært veldig bevisst på hva man ønsker å gjøre, hvilke folk man vil ha inn. Man har alle symbolene, logoene og slag, altså alt. Det er en hel pakke, ikke sant? Så det jo, har jo blitt viktigere og viktigere, og flere som har skjønt betydningen av det.
Mm.
Så klart at de her perspektivene har jo, vil jeg si, en veldig praktisk relevans i dag også, for å forstå igjen hvordan de her organisasjonene fungerer, og hvorfor organisasjonene gjør som de gjør, egentlig.
Mm. Hvordan komplementerer disse perspektivene hverandre, og hvorfor er det viktig å inkludere dem alle når man studerer organisasjoner?
Ja, det blir jo litt sånn gjentaklet av det vi sa i sted da, men altså det er veldig, altså samfunnet vårt blir jo bare mer og mer komplisert, og de offentlige organisasjonene blir bare mer og mer komplisert også. Sånn at, som jeg sa i sted, det er veldig sjelden at du finner en organisasjon som bare liksom preges av det ene perspektivet, eller kan beskrives for eksempel ved hjelp av et perspektiv. Så du må som regel liksom, og som jeg sa i sted, det er det vi ofte sliter litt med å få gjennom til studentene nå. Verden er veldig sjelden svart-hvit. Som regel må du bruke alle tre for å forstå, for å få det totale sannferdige, realistiske bilder av en organisasjon da. Alle offentlige byråkratier, for eksempel, vil jo, i bunn så vil jo et sånt instrumentelt perspektiv ligge der, ikke sant? For du, altså, basert på den her klassiske weberianske byråkratiet med kommando og kontroll og en pyramide med, ja, der man tenker seg at ting foregår rasjonelt, men så vil det jo selvfølgelig alltid i et hvert byråkrati utvikles en kultur for at man kanskje gjør ting litt annerledes enn nødvendigvis den på toppen sier, og sånn at du trenger på en måte alle tre for å få et fullstendig bilde av som regel hvordan en organisasjon fungerer. Det er veldig få organisasjoner, sånn, ja, jeg nevnte jo sånn helt sånn enkle produksjonsbedrifter, kanskje politi, militære, sånne, det er jo kanskje også en type organisasjoner som kommer kanskje nærmest et sånt rendyrka instrumentelt perspektiv, men der også finnes jo ulike kulturer som vokser frem, ikke sant, og ja.
Så man kan på en måte si at perspektivene er mer for å kunne identifisere viktige, på en måte, altså sånn viktige innslag I en organisasjon, ja, men de kan ikke beskrive en hel organisasjon i seg selv.
Nettopp, nettopp. Du kan beskrive ulike deler av organisasjonen med ulike perspektiv, og så jo det her, altså sånn som alle sånne perspektiv og typologier, og sånn jo, altså det jo forenkling av virkeligheten.
Mm.
Men det liksom et slags begrepsapparat til å hjelpe oss å forenkle ting I første omgang, og så kan vi liksom kanskje dykke enda mer ned I detaljene.
Ja, ta det fra hverandre for å sette det sammen igjen.
Nettopp, nettopp.
Mm. Tusen takk til deg, Martinussen, for at du kunne være med på denne pensumserien. Til slutt så lurte vi om du har noen råd til eksamenslesningen til den som hører på. Har du noen hotte tips for det?
Oh, shit, hva skal jeg svare der? Nei, vet du, jeg tror bare jeg må gjenta det som jeg ble å si I forelesningen, og som jeg ble å svare alltid når folk spør meg, det at vi ikke ute etter å sette fast noen på eksamen. Tvert imot, min tanke alltid når jeg lager eksamensoppgave, at jeg vil gjøre det så sannsynlig som mulig, at flest mulig kan vise hva de kan. Gjøre det så lett som mulig for folk å vise hva de kan, og ikke gi folk jernteppe. Så det kommer til å bli brede oppgaver, der folk kan trekke inn forskjellige ting fra pensum, alt etter hva man husker, og det kommer til å være selvfølgelig helt sentrale, grunnleggende ting fra pensum, som det også forelest om. Det kommer aldri til å bli oppgaver om ting som aldri nevnt I forelesningene. Så det blir de helt sentrale tingene I pensum som det lurt å lese på. Og som sagt, hvis man I besvarelsen sin klarer å diskutere litt og kanskje trekke inn flere forskjellige ting fra pensum, så jo det alltid et pluss å kanskje krydre med litt praktiske, konkrete eksempler. Det jo alltid bra at man kan liksom knytte forskjellige teorier eller gjøre teorier relevant eller begreper relevant ved å trekke frem eksempler, sånn som for eksempel foretaksmodellen som jeg snakket om, eller altså, ja. Så, men nei, det tommelfingerregelen å få flest mulig til å kunne skrive mest mulig på eksamen, og ikke det motsatte. Det, ja.
Vi håper at dette har vært til hjelp opp mot eksamen, og takk for at dere har hørt på oss. Vi vil også minne om at dette kun et supplement til, og ikke en erstatning av pensumlesing, men som vi derimot håper hjelper litt I en hektisk eksamensperiode.
Så gjelder det å følge med, da dette bare en av totalt tre episoder I serien for det her emnet.
Fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, we shall fight in the field.
Statsbøttekotte!
Mer demokrati,
mer åpnet, og mer
statsbøttekotte!